Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 hola. Muy buena tarde. Bienvenidos a Sons de Utopos, o vosso programa de música y entrevistas que emitimos siempre dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Un mércores máis, aquí, pois, o fronte desta pequena e humilde nave radiofónica que lles fala Paris Joel. Pois nada, saúdos cordiais, como dicía un afamado locutor hai moito tempo. Pois Sons de Utopos, programa que, como a todos sabedes, adícase a promocionar e difundir pois o grande talento das músicas e dos nosos músicos locais, e todo o relacionado co estea da música local. Certámenes, concursos, mostras, grabacións, festivais, programacións, etcétera, etcétera. Nesto levamos xa pois unha década, cumprimos 10 anos e nada, aquí estamos encantados, como sempre, de amosar, a lo menos en todo que poidamos, ese grande talento que moitas das veces pois non atopa o seu lugar, o lugar que merecera nos medios generalistas. Parece ser que a música, pois salvo os talent shows, non? Ou estes realities horrorosos que promocionan máis que nada os consagrados, pois, en vez da xente nova que ten que sair, pois parece ser que a música non está de moda, non vende como a vendía, non é protagonista no medio audiovisual, polo menos no eido televisivo, pois isto a radio sempre nos beneficia, sempre seremos pioneiros, non, vanguarda ni no tema musical, e polo tanto, pois encantados, a lo menos dun xeito, xa digo, humilde, de poder nesta ocasión pois facer o noso traballo, non, que difundir, xa digo, ese grande talento que moitas das veces pois iso temos na carón de esquina, na nosa contorna, na nosa rúa, na nosa veciñanza. Pois un programa o doxe, xa desde maio deste 2017, onde imos escoitar de entrada unha música fermosísima, unha música dunha rapariga que se puxo en contacto con nosco mediante correo electrónico, que soubo de nós, anduvo buscando, bueno, programas que precisamente se adicaran a estes menesteres, e nada, e aí aparecemos nós, por suposto, e nada, se puxo en contacto connosco, nos dixo que acababa de sacar o seu primeiro CD, escoitámolo, vimos os seus vídeos, quen era, que facía, e a verdade que gustounos moito, moitísimo. É unha compositora e pianista de Rianxo, chámase Aida Saco Beiroa, e de seguro que moitos a coñecerán porque na última gala dos Premios Galegos da Música, Martín Kodax, formaba parte da banda que amenizaba, non? Que amenizaba musicalmente a gala, unha gala que foi retransmitida pola TVG de Galicia. Era unha rapariga así meudiña ela, menudiña, así con pelo rizo, pois esa é a nosa convidada doxe do noso primeiro programa, Aida Saco Beiroa, que ten un disco que chamase Metamorfoses, que é estudante, agora xa vai ser estudante de piano, xa no grado superior, ten o grado profesional, e que, bueno, alterna o piano clásico con participacións noutros grupos, como a Baraunda, tamén no eido do teatro, cos Quinquillans, e que, bueno, que está a facer tamén outros proxectos. Pois unha música, se digo, entre New Age, entre música impresionista, clásico, en fin, moi fermosa, moi relaxante e á vez orixinal. Unha música que encantounos e, polo tanto, imos escoitar xa unha peza dese disco, Metamorfoses, unha peza que chamase Atmósfera, e despois falaremos ca súa intérprete e compositora, Aida Saco Beiroa. Hoxe, aquí en Sons de Utopos, imos aló, Atmósfera. Thank you. E temos xa ao outro lado do fío telefónico, pois autora desta música tan fermosa de piano, Aida Saco Beiroa. Aida, boa tarde, benvida.
Moi boa tarde, grazas.
Bueno, Aida, de entrada, nos chama a atención como xurdiu a túa inclinación á música dende tan nova. Cando notaches a chamada da música?
Bueno, pois como dís, foi xa dende os primeiros anos que me atraía a música nun estilo determinado, senón moita variedade musical. E comecei xa dende os 6 anos a arrimarme ao piano, as primeiras clases de música. Primeiro como un pasatempo, logo máis adiante xa de cara a que se convertise na miña profesión algún día.
Oiches, por que o piano e non outro instrumento, a guitarra ou violín ou...
Bueno, pois supoño que tamén hai un factor aí de azar, porque eu, por exemplo, aos 6 anos, 5, cando quería, comentei aos meus pais que quería estudar música, pois atraíame moito a percusión. Ajá. O que pasa que, por exemplo, como, bueno, necesitas unhas condicións determinadas no lugar onde vivas para meter unha batería ou outros instrumentos de percusión, pois era máis fácil un piano, como tamén me gustaba, pois acabei estudando piano. Vamos, moi contenta de que tivese sido así.
E imagino que os veciños tamén contentos, non?
Sí, tiveronme dito varias veces que lles gustaba cando abrías ventás e lle chegaba.
Mellor que a batería, dende logo.
Sí, bueno, pode que entre mellor, así, un piano máis melódico, pode ser que sea.
Por certo, Aida, como diches con o noso programa dende Rianxo?
Bueno, pois, como estou intentando promocionar un pouquiño o disco, en contactar con programas da radio, xornais, pois que eu considero que fa unha boa labor cultural e de difusión cultural, pois foi a través disso que decidín contactar con vos.
Ah, pois nada, moitas grazas pola parte que nos toca. Bueno, vimos falar do disco, pero antes quería preguntarte cales foron os mestres ou compositores que te influenciaron máis na túa carreira como pianista.
Bueno, pois mestres, ata agora teño que dicir a Martín Millán, que foi o mestre que tiven durante o grado medio de piano, e logo Alexander Gold, que é o que estudo actualmente. E logo, compositores, é difícil saber cales son os que influencian máis, porque realmente, ainda que che gusten moito ou os escoites máis que a outros, non sabes si realmente se están influenciando. Agora, ben, creo que, por exemplo, pois Debussy, máis músicos do século XX, pois penso que me influencian bastante.
Uh-huh.
A música impresionista.
Creo que agora estás a prepararte para cursar o grado superior de piano. Onde es facer esos estudos? E quería preguntarte si é complicado chegar a ese nivel.
Pois eu este ano decidín esperar un ano a entrar no grado superior porque quería estudar cun profesor co que estou agora, que é Alexander Gold.
Uh-huh.
Entón, como él non é profesor en ningún conservatorio superior, senón que vai por libre, pois eu tamén estou por libre este ano. E para o ano entrarei seguramente nun superior. Ainda está por ver en cal. E respecto ao nivel, pois depende moito dos conservatorios. Non é difícil entrar en un conservatorio superior, polo xeral, ainda que, bueno, hai conservatorios que sí que teñen unhas probas de acceso moi complicadas.
Uh-huh.
Pero, bueno, o importante, sempre o digo, é progresar non... o título despois é secundario. E, por exemplo, este ano, pois estou moi feliz de ter elegido esta opción porque... Estou avanzando moito con Alexander.
Claro. Bueno, e agora imos co disco. A ver, como xurdiu a xestación do teu primeiro CD, Metamorfoses?
Pois, Metamorfosis é un disco algo peculiar, porque non estaba pensado dende o comezo como un disco, senón que foron unha serie de grabacións que eu fixen durante o ano pasado, e que gravei no estudo de Elena e José, de Baragunda, que é un grupo no que eu tamén colaboro. Entón, pois, durante diferentes días do ano, cando ia compoñendo e me apetecía gravar, coa intención de subirlos logo a unha canle de YouTube que teño, pois iba deixando salir as grabacións e logo, pois de cara ao verán, pensei que era boa idea recollelas nun CD. Foi un pouco complicado conseguir un máster de boa calidade, porque as grabacións, claro, están feitas nun estudo caseiro, e ademais gravadas en diferentes días, que iso tamén influe, non son? Pero ao final penso que se consegue unha calidade moi boa de máster, grazas a Ángel Ramallo. Nada, estou moi feliz de ter decidido ao final recollelas nun CD.
Que aceptación está a ter por parte do público? Que te comentan?
Pois moita xente que me coñecía de antes, a pesar de que xa escoitara moitas das composicións, non todas, porque non todas estaban subidas a YouTube, pois a verdade é que me está dicindo que está gustando moito, que a calidade e logo o deseño, un pequeno poemario, porque recolle no libreto algúns poemas que me fixeron poetas destacados, poemas ou composicións a partir das miñas pezas. Entón, pois, está gustando moito. E logo, a xente que me está coñecendo grazas ao CD, porque é unha moi boa forma de darte a coñecer, presentar un CD, pois tamén está tendo moi boa aceptación, creo.
Crees que en Galicia todavía hai público e mercado para un disco dunha solista de piano? Ou seja, todavía temos esperanza, Aida?
Bueno, eu penso que un disco solo de piano non é o máis comercial que podes facer, nin en Galicia, nin en ningún outro lado. Pero bueno, como a miña intención non é comercial neste caso, ainda que claro, sempre se agradece pois unha axuda, por exemplo, para os meus estudos, pois bueno, penso que está tendo moi boa aceptación dentro do que se pode esperar. Claro, é certo que a música para piano pois non vai a ter a mesma difusión, as mesmas oportunidades, por exemplo, de chegar ao público que outros estilos que xa están moito máis pois difundidos entre a xente.
Bueno, nos comentabas antes que estás tamén no grupo Baraunda, creo que tamén faz cousas no mundo do teatro, cos Kinky Jans, e imagino que terás algún que outro proxecto por aí. Eu quería preguntarte onde te atopas ti máis cómoda, como solista, como parte integrante dun grupo, noutro proxecto, onde, digamos, ti disfrutas máis.
Sí, pois gústame moito esta pregunta, porque nunca me fixaron, me parece moi interesante. Pois é difícil contestala, porque supoño que tamén na variedade pois está a felicidade ao final, non? Pero eu realmente como máis disfruto ao final como solista, é solista clásica. Tamén nas presentacións pois as miñas pezas tamén me gusta moito. Pero bueno, penso que a variedade é iso. Ao final é o mellor resultado consíguese con variedade, alternando uns e outros proxectos, pois consegues que todos resulten interesantes e nunca se fagan cansinos ou aburridos.
Bueno, seguro que moitos dos nosos ointes que estiveron a ver o sábado, creo que foi o sábado, a Galega, veron a gala dos premios Martín Kodak, seguro que se fixaron nunha rapariga que tocaba o piano aí así de rizos e tal. Esa eras ti, que facías aló?
Si, era eu, pois durante a gala formei parte da banda de rapazas que estábamos pois poñendo a banda sonora a ese evento. Nada, por exemplo, esa foi unha experiencia boísima para min, porque tuve a oportunidade de tocar estilos de música que non acostumo tocar, como blues,
Sí, aí bueno, te vimos con Silvia Penide, con Anastasia Zürcher, en
sí,
fin, un montón de xente.
Pois para min é algo totalmente novo, e traballar nunha banda tamén non é habitual, entón disfruteino moito. Nada, o noso traballo consistía en acompañar aos artistas solistas que actuaban, tamén en poñer música aos sketches das rapazas da panadería, que foron as que presentaron o acto, tamén as que contactaron con nós para crear a banda, e logo pois tamén facer as músicas incidentais dos premios.
Tes que presentarche na categoría de música clásica, para o ano.
Sí, presentarei o CD a ver se hai sorte.
Bueno, creo que andas inmersa nun ciclo de concertos da Universidade de Santiago de Compostela. Quería saber por onde estiveches e onde vas estar.
Bueno, pois neste ciclo, que era o ciclo dos novos talentos musicais, estive no Paraninfo, tocando no Paraninfo xa en maio. Agora estou noutro ciclo de novos intérpretes, pero neste caso é novos intérpretes rianxeiros, organizado polo Concello de Rianxo. Estou co este venres no auditorio de Rianxo tamén.
Ah, mira que ben. Este venres a que hora?
Ás 9.
Este venres sí, ás 9 no auditorio de Rianxo. E algo que vas a presentar o CD ou un concerto clásico?
Vai a ser un programa variado, principalmente clásico, en que tamén tocaré algunha composición propia.
Perfecto. Bueno, pois xa para rematar, Aida, nos gustaría saber cales son os teus proxectos de futuro, ou seja, as túas metas.
É difícil tamén sabelas, pero a mí o que sempre digo que me gustaría é seguir estudando piano clásico ata alcanzar un nivel moi moi bo, e logo tamén seguir compaxinando iso coa composición e con novos proxectos que me vayan xurdindo, así sen telos demasiado planeados tamén, que sempre aparecen cousas moi interesantes.
Pois, Aida, foi un auténtico prazer e a túa música parécenos fermosísima, como un bálsamo relaxante neste mundo tolo no que vivimos, de verdade. Creo que tes moitísimo talento e todavía moito máis que traballar e que amosar, e polo tanto, nada, si algún día pois pasas por aquí, por Oleiros, Coruña, bueno, Culleredo e demais, xa sabes, péganos un toque que volvemos a falar, de acordo?
Pois moitísimas grazas.
Veña, unha aperta.
Un placer.
Pois velaí, temos o grande talento desta pianista, Aida Saco Beiroa. Esta peza está extraída do seu primeiro traballo, Metamorfoses, e chámase Ardora. Con ela despedimos a segunda parte do programa, despois as novas de Radio Leiros, e que ninguén marche, porque continuaremos coa segunda parte do programa, despois aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.